kun sagale bilisummaa oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 10 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41-49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheerzii 17-30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'a 1 guutuu afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashama akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoon qophii afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti qilleensarraanis na dhaggabu jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamo kunoo qophiilee addaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Qophiilee kana isin beeksisuudhaan kan isin faana turru an waaqonooleeti.
Ani immoo baarantuu gadaatii akkuma aadeeffatame qophiin keenya inni calqabaa oduu ta'a.
Oduutti aansuun gabaas oduuttuu isiniif dhiyaata.
Akka gabaafni oduu xumurameen filannoo fakkeessi fi kijibaa wayyaaneen gaggeessite walqabate dhiittaa mirgaa impaayera Itoophiyaa keessatti gahaa jiru ilaalchise ibsa Amnistii Internaashinaal fi Human Rights Watch baasan irratti gabaasa qopheeffanne isin biraan geenya.
Itti aansuun qophii addaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irratti fulleeffatetu isiniif dhiyaata.
Gara xumuraati irratti immoo kan isinii dhiyaatu diraamaa wayyaanee maqaa filannoo fakkeessitiin gaggeessaa jirtu xumura itti gochuu qabna kan jedhu ta'a.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa jecha amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesifna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu an liban gadaati. Waxabajjii 23 bara 2015 gootoon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa eebba barattoota Oromoo Yuunivarsiiticha irraa barana eebbifaman irratti qophii addaa qopheeffatuun adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo faarsan. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasa qabnu akka oduun dhumateen isiniif dhiyeessina. Godina Lixa Shaggar Oona Dirree Hincinnii yookiin Xiquur Hincinniitti barattooti Oromoo 15 kijibaan himataman hidhaa waggaa 2 fi ji'a 6 adabaman. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka ifa godhetti waxabajjii 23 bara 2015 godina Lixa Shaggar Oona Dirree Hincinniitti barattooti Oromoo 15 karaa seeraan gaaffii mirgaa gaafatan mana murtii wayyaanee onichaatiin hidhaa waggaa 2 fi ji'a 6 adabamanii barumsa isaaniirraa ugguramanii jiru. Gootooti barattooti Oromoo kunniin yeroo darbe bosona Ona Jibaatii fi Dirree Hincinnii gidduutti argamu Jibaat jedhamu wayita ibiddaan barbadeeffamaa turetti qabeenya keenya baraaruu qabna jechuun karaa nagaan gaaffii dhiyeessuu isaaniirraa qabamanii kan hidhaman yeroo ta'u daballoonni wayyaanee isin abaa'oodhaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachaa turtan abaa'otu isin keessa jira kan jedhuun himannaa dharaa irratti dhiyeessuun manni murtii Ona Dirree Hincinnii murtii diinummaa akka itti muru taasisanii jiran. Barattooti Oromoo manneen barumsaa sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa Ona Dirree Hincinnii Gammachuu Taakkalaa, Biraanuu Margaa Mirreessaa, Geetuu Baqqalaa, Waaqumaa Kumalaa, Caalaa Shilashii jedhaman kanneen mana murtii onichaan waggaa 2 fi ji'a 6 adabaman keessatti argaman. Kun kanaan otoo jiru dhiha Oromiyaa Ona Eebantuu ganda soorumaatti filannoo kijibaa wayyaaniin walqabatee hidhaa doorsisii fi dhiittaa mirgaa lammiilee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru hammaachaa akka jiru jiraattootii gandichaa ibsaa jiran. hidattooti gandicha lukkeelee wayyaanee ta'an baqqalaa guddataa fi waggaarii guddataa barreessaan gandicha zallaqaa qadiidaa akkasumas poolisii kan ta'e saajin dhaabaa jedhaman maaliif nu filachuu diddan jechuun ummata dorsaa akka jiranis barameera. Naannoo Gumuz godina Matakkalitti ilmaan Oromoo dharaan yakkamanii murtiin diinummaa itti murtaa'uun dhaga'ame. Oduun nu ga'e akka ifa godhetti naannoo Gumuz godina Matakkal magaalaa Gaaleessaa bakka Caffee Caancoo jedhamutti ilmaan Oromoo 15 ayyaana Irreechaa arfaasaarraa waggaa darbe qabamanii mana murtii Ona Dibaat jedhamutti deddeebi'aa turan irratti manni murtii onichaa murtii diinummaa itti dabarseen hidhaa waggaa lamaa fi ji'a ja'anii fi maallaqaan adabee jira. Ilmaan Oromoo murtiin diinummaa dabballoota ergamtoota wayyaaneen itti darbe kunneen godina Matakkalitti kan argamu mana hidhaa Gilgal Balas jedhamutti akka dabarfamanis ifa ta'eera. Obbo Abdiisaa Dhugumaa Kuusaa Toleeraa Goobanaa Baqqalaaf dabaloo hiikaa kan jedhaman tokkoon tokkoon isaanii hidhaa waggaa lamaa fi ji'a ja'aa fi qarshii 1,000 kan adabaman yoo ta'u obbo Ayyaanaa Gaashuu dabalatee jaarsoliin biyyaa 12 ta'an qarshii 1,000 akka adabaman oduun arganne ni hubachiisa. Gootooti barattooti sabboontooti Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo adda addaa keessatti wayyaanii irratti fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jiran jabeessanii itti fufuu gabaasaa leenqeerroo ifa godhan. Gootooti barattooti Oromoo yuunivarsiitiilee Finfinnee Bulee Horaa Mattuuf Wallaggaaf iddoowwan biroo keessaa fincila diddaa gabrummaa mootummaa abbaa irree wayyaanii irratti gaggeessan bifa adda addaan itti fufanii akka jiran gabaasaa leenqeerroo ni addeessu. Barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee mootummaa gabroonfataa wayyaanii hin feenu jechuun halkan halkan waraqaalee fincila diddaa gabrummaa akka facaasaa jiran qeerroon ifa godhee jira. Diddaa barattootaa kana duras dhaabbachuuf waraanni sirnichaa mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee seenuun barattoota doorsisuu akka itti fufees ibsameera. Haaluma ulfakkaatuun Yuunivarsiitii Bulee Horaattees barattooti qeerroon Oromoo waraqaalee fincila diddaa gabrummaa dhaadannoolee Oromiyaa ni bilisoomti. Mootummaan gabroonfataa nurraa haa ka'u wayyaaneen nu hin bitin ummanni keenya wayyaaneen jenne adda bilisummaa Oromoo waammataa jira bilisummaan keenya dhihoo jirti jedhan ofirraa qaban walii fi ummataaf raabsuun wayyaanee mormuu akka itti fufan qeerroon gabaasee jira. Fincilli diddaa gabrummaa gootoota qeerroo barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoon wayyaanee irratti gaggeeffamaa jiru yuunivarsiitiilee biroo kanneen akka Mattuuf Wallaggaattis jabaatee kan itti fufe yoo ta'u diddaan ummataas godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti itti fufuu maddi oduu qeerroo ni addeessa. Diddaa ummataan muddamsuu hamaa keessa kan seenee wayyaaneen humna waraanaasaa yuunivarsiitiilee dabalatee magaalota fi godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa tamsaasuu akkuma itti fufeetti jira. Naannoo ummattoota kibbaa fi Beenishaangul keessatti ummati qeerroo waliin ta'uun mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti fincila diddaa gabrummaa eegale. Akka kanaan naannoo ummattoota kibbaa godina Sidaamaa Ona Malgaa ganda Haroo Marsaa jedhamutti ummati qeerroo waliin hiriiruun diddaa mootummaa abbaa irree wayyaanii irratti mul'isuu oduun arganneef godhama. Fincila dhalateen walqabatee manneen hojii sirna wayyaanee sadii ibiddaan barbadaa'uunis gabaafamee jira. Itti ba'a filannoon kijibaa wayyaanee booda ummanni Sidaamaa magaalaa Malgaa ganda Haroo Marsaa gaaffiin keenya gaaffii mirgaati hanga gaaffiin keenya deebii argatutti rasaatiif hidhaan boodatti nu hin deebisu jechuun diddaa mul'isaa akka jiru ibsameera. Namoonni 10 ol ta'anis waraana sirnichaan ukkaanfamuun isaanii barameera. Haaluma walfakkaatuun bulchiinsa naannoo Beenishaangul Asoosaa Ona Mangee gandoota Jambar Andilii Kishaaf Shandii Induurii Waariyaa fi Fadiiquu jedhaman keessatti ummati dargaggoon akkasumas miseensooti paartilee mormitootaa osoo nafin qeerroo waliin wal ta'uun wayyaaneen farra bilisummaati diina keenya qabsoo keenyaan ifatti baana jechuun didda akka irratti kaasantu hubatame. Mormiin kun magaalaa Asoosaa keessattillee mul'atuun dhaga'ameera. Godina addaa Oromiyaa fi Lixa Shaggar keessatti mootummaan wayyaanee manneen sabboontoota Oromoo irratti sakattaa gaggeessaa jira. Oduun nu dhaqqabee akka saaxiletti godina Lixa Shaggar Ona Adaa Bargaa gandoota Olonkomii fi Iluu Xoosinyi akkasumas godina addaa Oromiyaa Ona Muloo ganda Duwwaa tokko keessatti humnooti tikaa wayyaanee maqaa adda bilisummaa Oromoo waliin jirtu jedhuun manneen sabboontoota Oromoo humnaan seenuun sakattaa erga gaggeessanii booda qabeenya isaanii saamaa fi doorsisaa jiran. Maka misensota addablisumma oromoti jedamu yakkamani manneen sani humnota tikawayyanin sakatta amanife kabenya sani samaman obbo boki ishetu tashule tasfatullu lamma getaye taddala alamu tola jedaman kesatta kargaman madden kenya ifagodani jirum odut umuratin godina litashaggar onadandi nanno magala olonkomit motumma wayyani maqale inji warana jedum meshale warana gurgudda dukasun ummata gola jiram motumma nabayre wayyani didda ummata oromorra isamudata jiru muddamsu kesesene wetabaje digdami lama barakuma lama fudashani raqabe godina litashaggar onadandi nanno olonkomi jedamut maqa warana shakalchi su jedun meshale warana gurguddo dukasisun ummata gola jiraachun odunnu ge ifagodam Shakali warana kanantura nanno kanatti gaggeffama akkanturre odun kun ere sirni wayyane amma kan kana gocha jiru fincila didda gabrumma ummati fi qerron oromorratti fininsa jiranirra muddamsu kesa senurra ummata sodachi suftee jee karrawata jiru tawunis baramiram iganda geffatto ta kenya odu yero kanaf qabanne dianne asumarratti rawate jira qopile kenya hafan hordofam
Kabajamo daggeffatto ta Kenya kan caqasa jirtan kun sagale bilisumma oromo meter bandi 16 kilohertz 17 fi 100 fi 30 ratti sini tamsa jiruda
qopin kenya odu danjal qabe amalle tibu bejira kanittanu gabaso odu ta nufana bua gotani barattoni oromo university jima hotaba jidigdami sadi barakuma lama fudashan ebe bifamto ta baratto ta oromo university chaila alchisun qopi adda moramin campus ke satti qopi fatan inji fanno nakat umuran odesi arganni niubachisa qopi adda kan irratti dimota qabso bilisumma oromo irratti kan maretan ogato walalo fi sirbota warraksa dagesi saniru Barattoni qopi adda ebba ebifamto ta barattota oromo kanaf qoppa irratti argaman kallacha qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromo fi abdi fi gaachana ummata oromo warana bilisumma oromo farsun alat hogganota qabso bilisumma oromo jalala fi kabaja qaban mulisu isani odun nugahe ifagode jira barattoni oromo jalala fi kabaja qabso bilisumma oromo qaban sirbota warraksa dhaggeessisun ifsataniru Gotoni barattoni oromo kunin qabso bilisumma oromo galmangau fi waregama kamu basun kanurra eggamu lejechun gadifagesani walif daman kesattu jalalli tokumani fi kabajin oromo mafi enyuma akajabatu bokonna tokumale hojjecha kanturani fi ummato oromo giddutti addattimo dargaggota giddutti jijjirama gudda fidun milki gudda gonfachu isani hubachisan garaful duratis akuma kanan cimani akka ittifufan wada isani haram satan
ಕಾಯೋನಿ ಸಾರ ಸಿದ್ದಿಗನ ಗೆನಿ ಸದರ್ಕಾ ನಕನ ಗರ ಹವಾತ ಬೌಡಾ ಸಿರು akka urmat akka jirut jirawani dipu awat kenya kete ketam do bane marku qamna marra wetu awat kenya rat dafya wat kenya bila bila de umat kenya ugumba qamna sitti barat ini ini bas dando bas da ini dokterate dokterate uda ini ma ini wabra jirata injira kama ta ugumba qamna kenya
Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa kunneen tarsimoo siyaasa abbaa irree wayyaanee Ihaadiq yookiin EPRDF TPLF dura dhaabbatanii kan jiran ta'uu mirkaneessuun diddaa sirna gabroonfataa fi faashistii kanaaf qaban jabeessanii kan itti fufan ta'uu qophii kana irratti mirkaneessaniiru. Waltajjii kana irratti qophiilee dhihaatan keessaa tokko walaloo ture.
Achama akkam jirtu dhaloota tureeku miina harkaa fuudhaa dhaabbataa sirkaa wanku furmaata keenya kaa miina budoo yanku wareegamtoota keenya keenya har'a kana. Dumuli daganu wantatani mara dadota kubira kesta kakina jabat gajabe wanunjiru wanunjiru suma umahine kertu dutra gama umahine kertu dutra gama abuti na todi samarri terkakun jaiman kinari nukana jiru akalafajut tante wadi tamne utama tina da upiti tabannu ega kanadirta yadatta wanunda katastari saba ukudu wanunda sunona daktati jasiki naftani wanta sababunda sunona daktati Kritik berkaitan abdulnya berkaitan sebagai narkot itu tidak izinkan. Hakim mangsu kita beradupa anak remuke bukannya wanita. Bukan nuri pun akan terkampat animal ini. Jadi juga pas jadi sebagai amkami ibat kiri mata kita bukan murti pas kiri mata kita. Malu dalu tak sebagai pun tidak. Awak ni kalau anda puna ini tidak lama lalu bukan. एक तवंता उनका इतने नहीं चले बल्कि वह बदला लाके उनका दोस्ती वाला मान जाता कि नारान के दोस्त हद के साथ इलाके तक अत्यावश्यक है जहाँ पर ये वंशों पूरा नहीं था वाला ग्रामों में अत्यावश्यक है तबाब को दूसरा जहाँ पर जाता है ग्रामों को नहीं वो मेरा तब ना उच्चा जो ना मेरे बादाम किरान मालिक Jongkora kali rogasi tu benda, wadah jenak ni galmas lakukan. Oktau benda oktau ni kan, mana pakainya, jupu kota bani, jom ni ane ni, bangsa tu pura, bangsa tu apa? Kena tiba jero, korup sekali, ada jaga pun. Tuba bisiran, jupu kama kena ada, bau serta pun. Bangsa beran jero, oki bokap, kopi bisar jero, kena kali kisni, marah marthun tam, wajib wajib kena, wajib rata pun ni, ni wajib sekar, jupu kora jero, sah kisar, wajib rehai. Kanamun darah wanita dadu tak boleh tahu hamil kereta. Kanamun darah wanita dadu tak boleh tahu hamil kereta.
Kotani barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa humna waraanaa fi humnoota tikaa wayyaaneen eegumsii fi doorsifni hamaan utuu irratti gaggeeffamaa jiru. Akeeka isaanii tarkaanfachiisuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti seenaa galmeessuu itti fufuu isaanii oduun kun ni hubachiisa. Diinni keenya Oromiyaa diiguuf Oromoo lafa isaa irraa buqqisee balleessuu fi umrii gabrummaa isaa dheereffachuuf maqaa maastar pilaanii Finfinnee jechuun yeroo ammaa kana illee hojii irra oolchuuf fiigaa waan jiruuf akeekaa fi karoora badii balleessuu nyaapha kanaa fashalsuu irratti cimnee hojjechuu itti fufne jechuun beeksisaniiru. Karoorri Oromoo balleessuu irra deebi'amee akeekamee jiru kun hataattamaan akka haqamuuf yeroon gamtaan dura dhaabbannu amma kan jedhan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa sirna eebba barattoota Oromoo Yuunivarsiitichaa irraa qooda fudhatan kunniin uummanni Oromoo marti bakka jiru maraa dammaqiinsaan dura dhaabbachuu qaba jechuun dhaammataniiru. Kana malees Oromoonni marti bakka jiran maraa wal dammaqsuun roorroo mootummaa abbaa irree kana dura yeroon dhaabbatan amma waan ta'eef kana milkeessuuf hundi keenya cimnee irratti hojjechuu qabna jechuun waamicha dabarsaniiru.
Yeah.
Dhaggeef fattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Filannoo fakkeessifi kijiba wayyaaniin tibba kana gaggeessite walqabate dhiittaa mirgaa impaayera Itoophiyaa keessatti gahaa jiru ilaalchisee ibsa Amnistii Intarnaashinaalii fi Human Right baasan irratti gabaafni fuulleffate akkaataa nutti dhiyaata mallee nufaana bu'a.
Filannoon wayyaanee fakkeessi fi kijibaa baatii caamsaa dabre keessa gaggeeffame jedhame bu'aa filannichaati. Maqaa jedhuun qabxii jidduu kana ergamtoota sirnichaatiin himameen eenyummaa wayyaanee addunyaaf ibsuudhaan xumuramee jira. Gartuun faashistii ummatoota impaayiratti afaan qabweetiin bulchaa jiru diraamaa filannoo dalagaa baheen booda guutummaatti injifachuu karaa boordii filannoo dabballoota isaatiin guutameen ibsateera. Kunis impaayera Itoophiyaa keessatti filannoon dimokiraatawaa fi haqa-qabeessi fedhii fi hawwii ummatootaa kabaju gaggeeffamuu akka hin dandeenye ifatti agarsiiseera. Warreen mootummaan TPLF EPRDF injifannoo 99.6 bara 2010 labsateen booda waan qaana'ee fi mormiinis itti hammaateef paarlaamaa keessaa waa xiqqoollee ta'u mormitoonni argachuu maluu jedhanii guyyaadhaan abjootaniifis dhaamsa dabarsee jira. Sirni wayyaanee mootummaa aangoo afaan qabweetiin argate turfatuudhaaf ummatoonni biyyattii dhugaa jiru beekanis ta'u hawaasni addunyaa maal naan jedhaa fi safuuf qaanii malee abbaa irrummaadhaan sossoo ta'uu hundaaf irra deebi'ee ibse. Dhaabbileen mormitootaa aadaa fi amala sirnichaa hubatan kan akka Adda Bilisummaa Oromoo akkasumas biyyoonni Awurooppaa fi kanneen biroo mootummaa wayyaanee jalatti filannoon walabni haqa-qabeessi fi fedhii ummatoota biyyattii kabaju gaggeeffamuu akka hin dandeenye fi kan caamsaa bara 2015 addummaa tokkoyyuu qabaachuu akka hin dandeenye ibsaa turan. Bifuma walfakkaatuun jaarmayoonni mirgoota namumaatiif falman kanneen akka Human Rights Watch, Amnesty International fi kanneen kana fakkaatan Itoophiyaa keessatti ulaan siyaasaa ummatoonni biyyattii imaammata adda addaa keessaa filachuudhaaf hiree itti argatanii fi adeemsa siyaasaa biyyattii keessatti hirmaatan akkasumas karaa dimokiraatawaa ta'een gaafii mirgaatiif deebisaa argatan mootummaa aangoorra jiruun akka hamaatti cufamuu ibsaa jiru. Filannoo fakkeessii wayyaaniin kan marroo shanaffaa baanuun kanas ulaagaa filannoon dimokiraatawaa ta'e guuttachuu qabu waan hin guuttanneef gartuudhuma TPLF, OPDO, EPRDF aangoorra tursuuf yoo ta'e malee jijjiirama ummatoonni hawwan argamsiisuu akka hin dandeenye sodaa fi yaaddoo qaban ibsaa turan. Kan kunnootti irraa dubbataa turan ammoo kunoo ta'ee filannoon gartuu wayyaanis akkuma jaarmayoonni mirgoota namumaatiif falman jechaa bahan injifannoo wayyaanee dhibbeentaa 100 yookaan guutummaa guutuutti ta'e labsatuudhaan goolabamee jira. Kanuma ilaalchisuudhaan Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa baasaniin paarlaamaa wayyaanee teessuma 547 qabu keessaa 546 tokko malee jechuudha. EPRDF ihaadeeg injifachuun himamuun isaa sirna abbaa irrummaa biyyattii keessatti diriire ifatti akka mul'isu dubbatan. Mootummaan haala kanaan injifannoo labsachuudhaaf waggaa tokko dura sanyii facaafachuu eegalee kan jedhu dhaabbanni mirgoota namumaatiif falmu Human Rights Watch erga filannoo bara 2010 as impaayiratti keessatti ulaan siyaasaa caalaatti dhiphifamuu fi cufamuu, miidiyaaleen walabaa ukkaanfamuu, gareeleen siviikii tooftaadhaan dhabamsiifamuu fi lammiileen gaafii mirgaa fi hiriira nagaa akka hin gaggeessine humnaan ogguramuu addeessa. Dhaabbilee mormitootaa mirga ummatoota biyyattiif qabsaa'anii fi jaalalaa fi deeggarsa hawaasa bal'aa qaban kan akka Adda Bilisummaa Oromoo yakkee adeemsa siyaasaa biyyattii keessatti akka hin hirmaanne erga godhee booda kanneen biyya keessatti sirna isaa jalatti falmina jedhanis ajjeesuu, dharaan yakkee hidhuu fi dararuudhaan dirree filannoo kophaadhuma irra gulufuu dubbatu jaarmayoonni mirgoota namumaatiif falman kunniin. Kanaafis ajjeechaa, hidhaa fi dararaa hoogganoota miseensotaa fi deeggartoota dhaabbilee mormitootaa heera biyyattii jalatti wayyaaniidhaan dorgomna jedhan irra ga'e akka ragaatti eeruudhaan gareen taajjabduu gamtaa Afrikaatis filannichi nagaadhaan xumuramuu ibsuun ala haqa-qabeessa fi walaba ta'uu hin ibsine jedha. Gamtaan Afrikaatis ta'uu waahillan Itoophiyaa jajjaboodha jedhaman kanneen akka gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaan hacuuccaa siyaasaa EPRDF raawwataa jiru irratti callisa filachuurra dabranii baga filannoo nagaadhaan xumuratte jechuunis isaanis fageessanii yaaduu dhabuu fi balaa guddaa kan fiduudha jedha Human Rights Watch. Jarmian mirga namumati falmu Amnesty International gamasatin ibsa jiddu kanabasin filannu fakkesi wayyanin gagge sufi injifachus labsatin walqabate ajje chafi ditan mirgo tanamuma Ethiopia kesetti lemile rattirrawo tamajuru akka qoratamu gafate jiram ittantun director Amnesty International kamba Gamf Africa fi harowon gurguddo Michel Kagari Adims filannuti walqabate gutumma bijetti kesetti murmitota siyasarratti ajje chafi ditan mirga rawo tamuratti Gabasan hedduun akka isaan gaheb saniru. Etifunis yakkoonni fi sarbamiin simirgaa kunniin gabaasa garee taajjabduu gamtaa Afrikaa fi boordii filannoo biyyattiin tuqamuu dhabuun fudhatama kan hin qabnedha jedhan. Ajjechaa fi daraa hoogganootaaf miseensota dhaabbilee mirmitootaa irratti raawwatame ragaa argatti irratti hundaa'uudhaan kan ifa godhe Amnesty International. Mootummaan Itoophiyaa qorannoo adeemsee yakkamtoota warreen dhaabbilee mormitootaa ajjeesanii fi dararan akka fuula seeraatti dhiyeessu gaafate. Jaarmeechi haala filannoo wayyaanee kan bara 2015 ilaalchisee xalayaa caamsaa 21 bara 2015 garee taajjabduu gamtaa Afrikaatiif ergeen haala dhiittaa mirgoota namumaa biyyattii irratti yaaddoo qabu seeram. Kanuma waliinis qabaa mirgoota biyyattii keessaa hamaata irraa kan ka'e Lamileen Itoophiyaa adeemsa filannoo irratti hirmaachuu haala hin dandeenye keessa akka jiran eere gareen taajjabduu gamtaa Afrikaa kun filannoon dura rakkoo impaayirattiin keessa jirtu akka qoratu gaafatee ture. Gareen taajjabduu gamtaa Afrikaa baanamu garuu diraamaa wayyaaniin qopheessite daawwatee nagaadhaan xumurattan jechuu irra dabree hacuuccaa mirgaa gartuun teepheelleef raawwataa jiru irraa dubbachuu dhabuun waan hedduu nama qaanfachiisaati. Ummatoonni biyyattii barootaaf maqaa filannootiin mootummaa abbaa irreetiin gaafii mirgaa kaasan ukkaamamaa adeemsa siyaasaarraa moggeeffamaa fi cunqursaa dhuma hin qabneef saaxilamaa jiran kanarraa waan guddaa qalbifatuu qaban. Abbaan iyyatu ollaan namaa birmataa akkuma jedhan sirna abbaa irree impaayirattii keessatti diriirfamee jiru hundeedhaan buqqisanii mirga isaanii kabachiifatuudhaaf gargaarsi qaama biraarraa eegan bu'aa akka hin qabaanne hubatanii falmaa eegalan. Itti fufuu qabu. Gamtaan Afrikaatus ta'uu warreen dhihaa maqaa dimokiraasiitiin lallabaa bahan filannoo wayyaanee kan fakkeessii kanarratti waa jechuu dhabuun inumayyuu TPLFiin baga gammadde jechuun isaanii uummatoota biyyattii addatti uummata Oromootiif hamma ati ofii keetii kaatee hin falmannetti kanuma humna qabu cinaa jirraatii atis wal ijaarii humna ta'ii dhaamsa jedhu kan dabarse fakkaata. Kanaaf uummanni Oromoo olola maqaa filannootiin oofamuun dagamuu dhiisee bilisummaa isaa gonfachuudhaaf fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuudhaan finiinsuun furmaata maayii ta'uu hubachuun itti fufuu qaba.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Itti aanee qophii addaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irratti fuulleffatetu isinii dhiyaata itti dhiyaadha.
Irasa sagawe luni galabata Sakambani tole dide daranyata Ni armenyate misadarabate Armen galazite gala Itishe ingale ala Yedi milmantu gala Armen galazite gala Itishe ingale ala Yedi milmantu gala malo Padudale ke sakarsi kata karasa sa Abba mil matu kaza Uena buma kaza Abba ni dua Abba nu buma mil matu basa Abba ni dua Abba ni buma mil matu basa Uwa madu komoke o desi Nambati du kaza Abba bi ata usa Ote kujisa nisa Inani kuba Sena kube palmela bata kaza Inani kuba Sena kube palmela bata kaza Alele, dina un puregale. Alele, dina un puregale. Alele, dina un puregale. Alele, dina un puregale.
Juma terbawa jitu. Abso di cagar maju wa. Tuma di kandu dufa. Ganti jalan di kandu terarap kandu kandu. Alaba ke nero merah kandu damna. Alaba ke nero merah kandu damna. Kono motor mo.
Bakan naga lugut, bari bar beli cuma orang bula orang naga anggal, debarah beli cuma orang nu beli cuma. Barah barin naga, kalau bujang naga, diri diri liban naga, diri hormat naga, tulang selan naga, yaubin naga, khusyin naga, gochi naga, liballah tu naga, liban gol badidi naga, romanten waligali naga, sahab jirte naga, thalit jirte naga, sahib jirte naga, em beli cuma, kadang kadang beli cuma, jangan no umat romo.
Ninyadai? Ninyadai? Alalat? Alagat? Pantaletai? Mullat? Bosatai? Mullat? Alatetai? Ballat? Gargalutai? Ballat? Dobbitai? Dinagu? Uchitai? Balambon? Obotai? Babbarot? Agambom? Bomdegerras? Matirap? Yagup? Kodatai? Itijik? Komat? 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 Komat?
Komat? Komat? Komat?
Komat? Komat? Komat?
Komat? Komat?
Komat? Komat? Komat?
Yo acá nantane, yo mi cuadro.
kafoon bilisummaa Oromoo qabsoo ofitti hirkannoo lol dhawaata uummata kan uummati irratti hundaa'e namoota bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo jaalatanii fi qabsaa'ota danta'a uummata hojjechuuf dhaabbatan addi bilisummaa Oromoo walitti qabuun geggeessa. Kanaaf qabsoon kun eegal isaa irraa ka'ee akka seenaa qabsoo bilisummaa Oromootii seenaa aabaa'o keessatti barannee hubannutti qabsoon kun hirkannoo alagaa kamiinu kan dhaabbate miti kan jalqabamee miti. Qabsoon kun ilmaan Oromoo gadaamessu uummata Oromoo keessa ba'an biyyi jaalattoota sabboontoota kanneen sabaaf quuqaman biyyi isaaniitiif dhukkubsatan uummata isaaniitiif hadoodan addi bilisummaa Oromoo walitti qabee waraana bilisummaa Oromoo barsiise amansiise taasise ture. Akka kanaan uummata Oromoo kanaan itti dhaamu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo baay'ee uummata Oromoo Roorroo, Ajjeecha, Hiraarsa, Gidiraa fi biyyisaa irraa ari'atamuu mootummaa barree wayyaaneetiinis irratti geggeeffamaa ture ofirra qolachuudhaa fi gaachanni tokkichi uummanni Oromoo qabuu fi abdiin uummanni Oromoo qabu afaan qawweetiin diin afaan qawweetiin Oromiyaa nurraa fudhate afaan qawweetiin deebifnee irraa fudhachuun kaayyoo fi akeeka adda bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo ta'uu adda bilisummaa Oromoo yeroo adda addaa hubachiiseera. Kanaaf uummanni Oromoo jabaachuun adda bilisummaa Oromoo jabinni uummata Oromootiin madaalama. Laafatuun adda bilisummaa Oromoo laafatu uummata Oromootiin madaalama. Adda bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo qaama lama jennee addaan baafnee ilaaluun gonkuma kan danda'amu miti. Kanaaf jabinni adda bilisummaa Oromoo jabinni uummata Oromoo ta'uu hubatuudhaan laafinni adda bilisummaa Oromoo laafinni uummata Oromoo ta'uu hubatuudhaan laafinnaaf dadhabbinni woboo laafinni uummata Oromoo ta'uu hubatuudhaan hidhannoo waraan bilisummaa Oromootiif guutu kun waan halagoota irraa eegamu miti. Faranjoota irraa kan eegamu miti. Mootummoota ollaa keenna kan Afrikaa irraa kan eegamu miti. Eeshiyaa irraa kan eegamu miti. Warra biyyoota Kaaribiyaan irraa kan eegamu miti. Kunin dirqama lammummaati. Dirqamni kun uummata Oromoo irraa eegame yoo ta'u addatti uummata Oromoo keessaa kanneen roorroon gamteef roorroof quuqamee roorroo jalatti gabrummaan tol jedhee buluu didan kan maqaa adda bilisummaa Oromootiif roorroo uummata Oromoo mudate riqichi godhatani maqaa adda bilisummaa Oromoo riqichi godhachuudhaan biyyoota alaatti ba'anii lammii biyya halagaa lamma keessatti lammummaa biyya argatan keessattuu kan jechuun kiyya addatti Oromoota daasuraa jiran irratti qixxiyyeeffadhe dubbataan jira. Kanaaf maal akka biyya baase Oromoonni daasuraa jiranii sirriitti beekuu qaban sirriitti hubatuu qaban. Goboon maal godha jiraa? Goboon maalirra jiraa? Gaafiin baay'een marsaalee guutee jiru weebsaayitii guutee jiru goboon maalirra jira abaa'oon maalirra jira gaafii jiru. Gaafii akkasii gaafatu duraa an Oromoodha. Oromummaan dhiigi kooti hiddi kooti sabummaa kooti an Oromummaaf maalan godhe biyyaaf maalan gumaache jedhaniif gaafatu arrabaaf hin jenne namni durse namni namuuf waa gaafatettu namu waa gaafata. Humna amaa aneen biyyi koo kam? Adda addummaan alagaaf biyyi kooti wayyaaneef biyyi kooti maali saba kooti maali? Namni sila ofiyyuuf gaafate dadhabbinnuu fi dhuunfaa ofiitti qabuyyuu xiinxaluudhaan hubate qaama laafaa ofii baruu qaba. Waliin haa kaanu. Waliin tolla waliin taana waliin midhaagna yoo allaafa ta'e dhufe na jabeessa Oromoon laafa abbaattu jabeeffata qaawa jirirri ni jira abbaattu suphata Oromoo goboof akka dirmatu Oromiyaaf akka dirmatu nan gaafadha. Kana gad fageesse uummata Oromoo daasoraa jiru
iraf kala jar saf jarti manguddo professor doctor hunduma hananga faddo wobon warani bilisuna oromo humne nama dabemi oromo ummat gudda da gan afrika humne nama hangi biye tekanna dachin kunino babiye narame mansi nobba hirdin jiru wobo gutu qaba umne oromo
ana bu gala toma
Idano jabe fadu mulite hadan hidadu galanke tisdu darra kawente tisar kara batalanu yasi wobo kunamti wala garra batalanu yasi wobo kunamti narar garra
idano jabe fadu mulite hadan hidadu idano jabe fadu mulike hadan hidadu Kanange dinu jara kaweke tisakara badalanu kazi wobo unamti wala jara badalanu kazi wobo unamti wala jara jano jabe padu mutike hadani datu jano jabe padu mutike hadani datu Kanange dinu jara kaweke tisakara Batalanu kazi wobo unamti bibinera batalanu kazi wobo unamti nyamenera
ebudan jilbi fatu beluda harkan kenatu buzayanundu sifa soriyati soratu buzayanundu sifa soriyati soratu
Idano jabe fadu mutike hadan hidadu Idano jabe fadu mutike hadan hidadu Galange tizu darra kawenge tisarkara Batalanu kazi wobo unamti bimbinera Batalanu kazi wobo unamti bimbinera
Orang bisma romot umat oromoji deegarto taafi sabbuntu taqabso bilisum maroma fi ogano taafi qondalo taaba kanne sadarka garagara tirre jirani akasumas frotan qabso bilisum maroma te galatina ni qabu gannota iwas hukuma qabso romo jabesu mora qabso bilisum maromo ijaru gurmeso gamteso warren an maqade ko walla bileti tikko yada kanneen qabso oromo gar funduratti siksu jedurratti walubanna dabame walitti luuccessani qabsitti kallatti tokkorra uunka gaari godhate akka deemu hawwani hawwin saani sunimmo galma gaye araari sabatin saqabu ka qabso oromo itichu danda'u dirre qabso gubbaatti misensota waraana bilisummaa oromooti ibsamuunsa akka malee na boonse Itu warani beli semua romo, dere gubba aja rugga fa inji fanno kan. Nufiman buddo tikamman. Borulle akson kagal magau dandetu umma toromo se. Tokumma kapsao taatin. Kanaf umma toromo se rawenni nu en adda duretti tok tau. Akuma biye takitti hire takitti bi sabato kitta kan. Yaadi kan kenya le kapsao romo se ratti tok tau qaba. Wanti galma bilisummaa tirarraga bilisummaa tinugeessu sakkitti sancalla. Gar tokkotti nuuca'uun kun baay'ee nuboonse waraanni bilisummaa Oromoo guddoo sinitti gammade gar fuunduraatitti immoo kana caala sinirraa hawwinaa galata kana qabu. dansat semua. Agar jalan itu orang beli semua romos. Akan ane. Yeru head orang ni beli semua romos jirah jadi ni nuga fakir ni ada. Injiran semua bos. Borom le, istar le, agar romos beli semua tu ni jirah. Borom le sakit tengah. Ni jirah. Orang ni beda kopas. Boba ukiran sa. Namni beli semua orang mau argunu kaya yohire dari lantika. Nu ini sih, kanin kapsu sana tu gatuhan arguni sudah dong. Beli semua kaya yohire karena tu tak umat ijat. Namu hakik dendung kapsu orang berlabas suka bapa. Nu ini lola lolun dat amne. Eh sejertani nunggah pasti nanggu so nu menjerah. Mal tu galman nunggah nyampu so nu kesada bapno. Om tu nu nunggah pasti nak. Eh sejerah wabom boso njer. No dunelle kat ibib bakabua. Ammalle dabalatan. Ummati oromo kabiya kesal kabiya amba jurukunille. Dammak ensisa. Amu makan ulka ajir. Olma molu mejetadin. Kadde yandin. Garu albaun kuni. Midiuma fawa sawu sawunkap. Yeroo dhuma waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii tokko fudhate itti gammadanii gaafa waraanni bilisummaa Oromoo immoo jedhuutti tarkaanfii isaa kute ka qabbanaa'u ta'uu qabu. Nutis dahoon keenya golgaan keenya bosonni keenya guddaan uummata Oromoo ta'uu uummati Oromoo nu beeku qabu. Kanaaf kan uummata Oromootiin waanan jedhuun yeroo haalli ho'i keessatti hin ho'inaa yeroo haalli qabbanaa'i keessatti hin qabbanaa'inaa. Yeroo kamiyyuu ho'isuuf yaalaadha. Yeroo kamiyyuu qabsoo Oromoo ho'isuuf yaala. Nutis. Sini sabdana, sini sunut sabdada. Eh sejuru senjatanya orang gagah hatan. Nanti sumbat nih orang mau eh sejuru nih singgah gagah tuh sena. Nanti sojir nih sojir kayaknya bakal jadi singgah sena. Di sini tak cuma tahu jeda nunggu sisa jenah ini.
Thank you. Ashamar kafune jirra naga jirtu sabbontonni saba jallan qabso cuftu amsa dikkon qaba kanonne enko himtu gaggabaaf sammale dubbinillen umtu nama duggo tafarta hala deddailare imina afkayyo isa tintalu dammadale murannof ciccominas gulalu dan calale anis callisen taw gota kom farta male ira dubattin jenne lalu dan kukka saba isa kayyo fofkenni halu dan murti daba kandinan jilbi panne jagna milen sa jaba qama qalbi na weddisa balle sa malika wobo gota sanyi gota gachana fi abdil man oromota yajjaba dufalmi guya tokkomota gobantu fi gantu lammi ke safot arras tayebor situ abdi sabat sindig dunyapi ofuma abdamati biya fi falmachun yakkamal qabati qabsoti gotun gandinu rayat ittifu fi falma tarkamti fututi wanta hunda obsi mutti ke hiduti yokkatin te din kor kalbin duti qabli summa lubbu ke tinguti arimma nabate barbadu da faka kayon ke ifada takkan kabulaka siddukana gabrumma bari sisuf saka lugafu an abatte gargaran ke waq wada ba ke egin balle simma ka dina ke haka tasi di sherak suma ka bawromon gotalammi sa tiksu jalala sabai sa kawre gaman ips kayo ummata sati kan qabson qabeecimsu oromiya bilisomsun kallammi garaacibsu woboko qerrensa ko suma kan basu guma kawarra ware gamani kanneen gotota kuma murte sitet kajirtu laachu farsa saduma olola abbakallatin shakkin kabatinoma halli kamusin denkin qabso tarkan pachisu bilisumma ummata ke sirnanari pachisu murno ta danu cerra kasochi ke gufachisu sabake sijalatu ari tammu pachisu wobom badiya farsan yaddan banani laga filmi dara hojjetan boarsu warra laga garu warges dagaysan modu biyaga wobo qabsor rajiru ira hidate jiru dinni wana maraga gurra ke tin qabin bubbe heddu bubbisa kunamma so zimbarre nyaba nutti dubbisa gabrummanu rabulsu dina walin shubbisa guma jallani abasu yo isni nu cubbisa falmudi sinan jaran akamin isa falma yogga qabsa maleka yo ningesu galma yo dina lela male hinargetani calma nus kanet ta egallu nyapa ke nyetti kalma gocha dabre ya de tembo cha mankarar kanarra firattar gen garan gubattiyare isaur mitti bashau dangalam min koyar arroron ve darban sababalla tijare wanta dubu se basen jirenya ko abare qabso idanno male way furma ta kabare wobodu kalulu male way furma ta kabare arma farkannu cite kale binen sasanan barattota abbeektota hedduudhamne budoota har'a kanaan kasammu ko weerarsu gochaasa kana anaan amma bineensa sooru warra oromummaa ganan jaraa ficciitii laatu wajjumaan lammi nyaatu jaruma baabaatu hammamu yoo ulfaatu boru ishee finnaatu hin beektu akka taatu akka jarri ishee yaatu isheen barumaarraatu warri kun yoo mubbarti yoom dalagdi waan fooyyee tumennaan lammii tumti akkuma ilmoo mooyye nyaadhonnaan ofitti tumti akkuma harree booyye jaraa farka rukuttee hoo'isti hooyye hooyye gootan raasaatti gale duraanuu xiiqii jibba woboo qaarrifaan dhiigaa tokkicha qixxee dhibba diina morma gorra'ee mataarra ejjee sirba eeyyee isatu boru bilisummaan nu hirta warri gantuu fi galtuun leencicha jalaa tura ni dhufa abbaan biyyaa gudunfaaf xaxaa fura koloneeffattuuf jaleesichi garaashee ura hin dagateen seeni sarkaa farma mura hin ukkaamamu qabsoon akeekni jaallan durii maal akkamiin hankaaka abdiin wobootu jira isatu lafee nyaapaa cabsee urreessee daaka kotte duudaa nabashaa maalitiif bandalalee qe'ee keenya halaaka mandhee ishee rukutaa dabballoota ishee cufaas jireenyatti sheeraasa haalli agam rakkisus kaayyoo keenya nugguru abbaan lubbuu lakkisus dhalla kee kan gurguru dogoggorri ni kale habadannu nunkuru gootatu goota dhalee dide diinaaf shurshuru kuna kee kalagaayyuu milkeessuuf kufeeka garaa isaa guuttachuuf carraaqqiin bu'ee ba'a sammuu namummaa gatee sadarkaa horiita lubbuu wareega malee ani hin ta'u akkasaa ni falmanna hin teenyu haalli ta'us rakkisa qabsoos bakkaa nageenyu maaltu qabee lakkisa beelaaf dheebuun jiraatus obsuudhuma akkisa qabsoon man keessa miti bosonuma bakkisa hanga duun birmadummaa saba keenyaaf baatu amma baduun gabrummaa ishee dhugaa taatutti kaayyoo keenyaaf dhaabanna hin jennu harka laatutti dhaamsa gootaan dhaadanna hinuus nakkaraatutti kunoo kan armaan gadiiti woboo yaannan siif qabu kunoo kan armaan gadiiti jaallan yaannan siiniif qabu wal yaadachiisuuf malee garaan kees kanan dhabu jaleen silaa'uuf hin bartu gara waliin nuddabu yoo jiksinee nu lolle kan koloniin kun cabu jabeessi hidhannoo kee suma eegdu oromiyaan bilisummaa yoo mundhufu abdii biyyoota dhiyaan biyyoonni afrikaa hedduus kanuma akka wayyaane gabrum fattota challa she na mafinnan bilisum manni duga yonu tokumman kan gargar ta dibib tenyan dalle sa dumatan gafa abban yete ollan fadir manna oto abban imani yin gandim fadir manna kanam nu ti dursine nya fa kenya halelu nu damur tensa saba harkaur man kajel warren pakkin uftan ertra sudan kibaf palestine rabara akuma sabaro mo chun qurfamo turani sanis gafa kara ganna heddu falmu dan hire murte patani kapsor ramun regara bilisumman ni upti nyapa worra gantu ti yo fakkate yudar kapsone heddu adoftu da obsa guddos gafat ulfatin ni shekima sibila rajabat halawon wal tatafi zalilil lekabat yadan nama godan sitte sammu qorkite nyal sakana imman qabu wobon ki yajjabo jagna gara muresa mitiwo mille dekabo elani ela bas ji da romo yomamma jabanne tum na kapso kayon sabanan kafu dukkan nagam dera tus barini numa dufa daddagage to latus dikiltunu gadduba tullu nagam guddatu dukami nonku kapsan ware gamus kapsoni tuma fuba tarre biyota dunya alaba romo nigenya fajji digam fayam tembe eksinne nyumma ken to kuma na latu komo jifanno no matoro
Nitenan jalan kapsura waregaman tigatani timagate kapsun sabadararte tigatani timagate kapsun sabadararte nitani barma chuda lubu godala waregamani senanita nayadatu meyadada jalan kufani senanita nayadatu meyadada jalan kufani Inirampa nesenan, jalan kapsura waregaman, tigatani timagarte, kapsun sabadararte, tigatani timagarte, kapsun sabadararte, kakata jata birru, sirna unda bongko jejiru, kakae nemo gintu, toko chita kumarra jiru, kakae nemo gintu, Inirampa nesena, jalan kapsura waregaman, igatani timagarte, kapsun sabadararte, igatani timagarte, kapsun sabadararte.
Dagge fattota Kenya, kopi nadda, warana bilisumma oromo, zoni kibbarati, fulle fate kun, kananin tumuramne, kutani tanu kopi Kenya tanu ke sati kanisini dihatuta.
Agge foto tekenye kabajemo fi jalatamo to kola majenne saganta kenne se tumra ragenye jirra sagantan kenne se drama wiyani ti tumra gochu qamna kanjeruda ittiriada
drama wiyani makafilan notin gaggesa jirtu tumre ittigochu qamna Santi dibba keessa dibba barcuma parlama dibba shani fi afurtami torba keessa dibba shani fi afurtami torba injifadde abba misoma nagenya fi demokrasi wantantef nannule insagali fi sabon nisadde tamija olna filatan jalalana afkaban kara akkana fi akkasitin nafifsan filanno walinnahame akafi bilisamiti korojon hatame samame ummanni kara tokko shanetin dirkamet Kannisa filatefi kafafakkatu warrijettan farra nageenyati gufu guddinafi transformationiti mankararsitota yokan golessitota fi mankararsitotan walit hidata qabdu namota akkana arrattimmo tarkanfitu fudatama kun adanno yero amma kana wayyani fi lukkelenishi filanno fakkesi fi drama deenya kana gaggeffame walqabate galgala ganama lallaba jiranida Filanno fakkesi fi kijiba wayyanin dibba keessa dibba muwadde jette raholola jirtu kana awwal qabate kanta tures kanta jirus kankani bekuf kani sada kan salfi bekuf gama kaminu yo ilalame salfachi sada murnatika ummata ajjesa hida dararafi sama wogottan digdami afrandar banif jiracha turte miti osu ajamina kamitu dalate partin tokko akka dibba keessa dibba hin arganne bekamada Arramiti, jarra toko durau biya kamu keesatti hintane. Yotees, filanno noso intain, humnan, afanka weet intau danda. Murni salfi himbegne wayyane ngaru, maka filanno dimakrata ajerun, drama dalagde ani dibba kessa dibba argadde jechun injifanno lafsatte jirti murna salfi hinkamne murna kani himbekne empire ethiopia wayane dam bulajirtu kessati filannun takkau gaggefame himbeku kambarana gaggefames filanno so intain drama da maka demokrasitin daldaluda partile maka ummatatin abbatan ratti qosuda ummata tuffachuda wayanin kani himbektu murna kani fi safu ofirra mulkite gatteda abba humnati murna kanarammo nagegna mirga ilmanama fi demokrasi egun wan fakkatu miti kani gujrate esoso beku yokan hubatu dugajru argu daddabeda wayanin murna humnan afanka wetin hango qabatteda filannu magajedun hololli gaggeessa jirtus faida sabotati foso hintein biyota diarra horiitti nargachu fakkate enyu fu ifada kananachi wayanin muamtus muamubatus murna filannu nango gadidi suffedi kabdu miti kannem maga filannu tin walin dorgoma turanis lafumatti hori yerofi humna ummata fita turani malif jennan akumarga fi dagahajiru isan parti mormituti ofin jedani filannu wayan ratti hirmatan hamamuta taumale wantisan ummata busan injiru ugada enyu karaisatti fakkaten qabsawo mirgasati garu namni dunfani saatawu maqadaabatin sabafan qabsawo mirga ummata kiyati fanfal majira jedu amala fi hala qama walin dorgomu hubachu qaba amala dina baru yokan hubachu daddabun akumarga aga turre fi jirru amamota tani abba cidaqe engani harka duwa debu namasatila qabenyi humni fi yeron ummata bakkamalletti akadangalau taasisa kamfilanno fakkesi fi kijibabarana ratitees kanuma kandarberra barachu wantinu hankise mali filanno wayane kun namote heddo burjajessu hinolle duguma wayanin waraka filannotin ango gaddisti mirgi ummata ni kabajama jedani kanabju hiyadamni habjutan wanna bamanin fakkatani murni empire ethiopia ukamse bulchajurtu wayanin gunguma murna karana gatin ango gadidi suffedi kabdu miti itibai filanno milanas wayanin amma makka dabole mormitota tuffatte dabole chalayyu amma makka ummata tikkesite malfidejette gadot ilalte argisise uga kabatama kanarra kaum barota stanan kezati ummanni oromo stay sabonni cungurfamoni empire ethiopia kesajran filannu lamakabu innis qawwe wayane sodachun callisani bitama yokan qawwe wayane durada abbatani qabso walirra hincinne finchile ridda gabrumma fininsun gabrumma barade rajala obba suda gabrumma yenyu yakan filanne ifada gama kaminu qawwe dina sodatani biyo fi kesati gabrumma jala taun ada ummata kenya ada oromo timiti ada abbotin kenya nu dalchisanis miti kanafu dalonni harrajirrus akuma dalota kalesa rorro dina durada abbachun biye kenya bil sabasuf jabanne qabsa uqabna holola makafilanno fakkesi fi kijibatin nurratti gaggefamu kawayane nibake sadi battargadde jetturra wante gamu hinjiru drama wayane no gashan shane gatte dalagdurra oromo bwanni argama jenne yero umnafi qabenyo ummata kenya ballesu hin qabnu falli fi malli oromon ittin bil sabaw tincila didda gabrumma fi qabso hidanno calqabame fininsani ittifufuda kanarratti hafu leffanno fi hajabannun tamsa kenya
Aarom tu zaroni,
aarom tu zaroni,
kithi lami
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya sa'aatii kanaaf jennee walumaa galatti asirratti goolabnee jirra. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessa nu jiraadha.
Injifannoo ummata Oromoof.